Bu Azatlik Radyosu Praga'dan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijonning Qorasuvda ona, uning o'g'li va kelini o'z uyida o'ldirildi. Toshkent bosh imom xatibi Anvar Qori insultga chalinib, og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirdi.
Bir tomonlardan insult bo'lgan ekan, hozir davolanyapti ekanlar, shu boshqa batafsil gap yo'q hozircha.
O'zbekistonning ijobiy imijini yaratish Tashqi ishlar vazirligiga topshirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Jizzaxda yuz bergan avtomobil to'qnashuvida 8 kishi halok bo'ldi. Bu haqda 5 aprel kuni Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Bildiruvda aytilishicha 4 aprel kuni soat 12:40 Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidan o'tuvchi Jizzax Gagarin yo'lining 49 kilometrida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan ikkita Nexia avtomashinasi to'qnashib ketgan. To'qnashuv oqibatida ikkala avtomashina ham ichidagi yo'lovchilar va haydovchilar bilan birga yonib ketgan. Halok bo'lganlarning eng kattasi 46 yoshda, eng kichigi 21 yoshda bo'lgan. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini imzoladi. Qonunning maqsadi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining faoliyatini tartibga solishdan iborat deyiladi uning 1-bob 1 moddasida. Umuman O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 9 bob 48 moddadan iborat. Poytaxt Toshkent yaqin yillar ichida atrofdagi tumanlar hisobiga kengaytiriladi. Bu haqda O'zA Toshkent bosh arxitektori Asomiddin Tojiyev tayanib xabar qildi. Rasmiyga ko'ra Toshkent ma'muriy hududini 18 kvadrat kilometr atrofida kengaytirish rejalashtirilmoqda. Ayni paytda agentlik xabariga qaraganda Toshkent hududi 33.4 kvadrat kilometrni, Wikipedia ma'lumotiga qaraganda esa 334.8 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Rossiya va Xitoy tashqi ishlar vazirlari Eron bilan erishilgan kelishuvdan tortib global iqlim isishi hamda global savdo bo'yicha erishilgan kelishuvlarni AQSh bir o'zi o'zgartirishga urinayotganini aytib, Vashingtonning bu harakatlarini qoraladi. 5 aprel kuni Sergey Lavrov xitoylik hamkasbi bilan bo'lib o'tgan uchrashuv ortidan prezident Donald Tramp ma'muriyati bir necha davlatga tegishli masalalarni mustaqil ravishda hal etishga urinayotganini ta'kidladi. Lavrov Amerika Qo'shma Shtatlari 15 yilda dunyoning qudratli davlatlari Eron bilan erishgan kelishuv shartlarini o'zgartirishga urinayotgani bunga yaqqol misol bo'la olishini aytdi. Shuningdek, vazir Tramp 166 davlat imzolagan global iqlim isishi bo'yicha bitimni o'zgartirishni talab qilayotganini ham misol qatori aytib o'tdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning matbuot kotibi AQSh prokurorlari tadbirkor Mehmet Hakan Atilla'ni 20 yilga qamashni tavsiya qilganini keskin qoraladi. Turkiya Xalq banki boshqaruvchisi Atilla bank tizimi orqali Eronning neft va gazi sotuvidan olingan foydani qonuniylashtirishda aybdor deb topilgan. 5 aprel kuni prezident matbuot kotibi Ibrohim Kalin biz bu qarorni qoralaymiz va uni tan olmaymiz. Bu uchiga chiqqan haqsizlik dedi. Yil boshida Erdo'g'on Atilla ishini siyosiy to'ntarish urinishi deb ta'riflagan edi. Chunki sud davomida guvohlar, yuqori lavozimli Turkiya rasmiylari hamda Erdo'g'on shaxsan o'zi ushbu rejaga yordam bergani haqida ko'rsatma bergan. 5 aprel kuni Afg'oniston qo'shnisi Pokistonni Kunar viloyatida havo hujumlarini amalga oshirishda va jiddiy moddiy zarar yetkazishda aybladi. 6 aprel kuni esa Pokiston bosh vaziri Shohid Xoqqon Abbosiy avval rejalashtirilgan xizmat safari bilan Afg'onistonga keldi. Abbosiy Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan hamkorlikda tinchlik o'rnatish va jangarilarga qarshi kurashish masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Janubiy Koreya sobiq prezidenti Pak Kin He 24 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Seul sudi juma kungi majlisida sobiq prezidentni ayblovning 18 punkti bo'yicha, jumladan korrupsiyada hamda hokimiyatni suiiste'mol qilishda aybdor deb topdi. Pak Kin He shuningdek 17 million dollar atrofida jarima to'lashi ham lozim. Sud xulosasiga ko'ra Pak Kin He dugonasi Choi Sun Sil bilan birgalikda korrupsion sxemalar yordamida 20 million dollardan ziyod mablag' topgan. Pak Kin He'ga qarshi ayblov 16 yili u Janubiy Koreya prezidenti lavozimida ishlab turgan paytda ilgari surilgan edi. Shundan so'ng unga parlament ishonchsizlik bildirib, lavozimidan bo'shatilgan, xalqning norozilik namoyishlari ortidan 2017 yili hibsga olingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov insultga chalinib, og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirdi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston musulmonlar idorasining Toshkent shahar vakilligi bosh imom xatibi 60 yashar Anvar Qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida 5 aprel kuni jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, Tursunov bir tomondan insult bo'lib, jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Bugungi juma vazini uning yordamchisi o'qiydi.
Ha, bo'lsa yaxshimisiz.
Rahmat. Qorakaning ahvoli haqida bir izoh so'ramoqchi edik. Balnisadan nima oldik, tasdiq oldik.
Bir tomonlardan insult bo'lgan ekan, hozir davolanyapti ekanlar, shu boshqa tafsil gap yo'q hozircha.
Ahvoli qoniqarli, ya'ni stabil deyishda, stabil degani endi.
Ha, barqaror ishlayapti, ha. Lekin hali borib ko'rishmayapmiz, bor, hali ko'rishga vaqt bo'lmay turibdi. Jumalarda o'qigandan keyin bir kechroq bor.
Demak, Minor masjidida jumani bugun boshqarib o'qiydi.
Ha, endi hali o'rinbosarlari bor, ular o'sha o'qiydi.
Insult bo'lib kasalxonaga tushgan Anvar Qori Tursunovning yaqinlari va ozodlik suhbatlashgan doktorlarga ko'ra, jarrohlik amaliyotidan keyin Tursunovning ahvoli qoniqarli va barqaror qolmoqda. Anvar Qori Tursunov O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan rasmiy diniy ulamolardan biri hisoblanadi. 2009-yilda Anvar Qori Tursunov suiqasdga nishon bo'lgan edi. O'sha yilning 31-iyul tunida 3 nafar shaxs Anvar Qorini o'zining uyi tashqarisida 9 joydan pichoqlagani jinoyat ishi hujjatlarida yozilgan. Hujumchilar voqea joyidan qochgan ortidan 2009-yilda Toshkentda yirik qidiruv amaliyoti o'tkazilgan edi. Qoriga suiqasd yuzasidan 70 ga yaqin odam hibsga olingan, ammo mahkama yopiq bo'lgan. Suiqasd buyurtmachilari va jinoyat motivlari haqida ma'lumot berilmagan. Anvar Qori Tursunov 2015-yilning noyabr oyidan boshlab Minor jami masjidida imom xatib sifatida ishlab keladi. Anvar Qori Tursunov bungacha Shayxontohur tumanidagi Xo'ja Ahror Vali masjidi imom xatibi edi. Anvar Qori Tursunov 1958-yil Toshkent shahrida tug'ilgan bo'lib, 1981-yilda Toshkent Davlat universitetining filologiya fakultetini tugatgan. 2001-yilda Toshkent Islom institutini xatm qilgan. Anvar Qori Tursunov mehnat faoliyatini 1981-84-yillarda Yoshlik jurnalida muharrir vazifasidan boshlagan. Anvar Qori 1994-99-yillarda Toshkent shahar Yashnobod tumani Yangiobod jami masjidida imom xatib bo'lib ishlagan. Anvar Qori Tursunov 1999-yildan buyon Toshkent shahar bosh imom xatibi vazifasida faoliyat yuritib kelmoqda. U 1989-92-yillarda Qur'oni Karimning birinchi o'zbekcha tarjimasiga muharrirlik qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Qorasuv tumanida 3 aprelga o'tar kechasi ona, uning o'g'li va kelini noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab ketildi. Marhumlar 3 aprel kuni tushga yaqin o'z uyida o'lik holda topilgan. O'sha kechasi uyda bo'lgan 3 yashar qizcha tirik qolgan. Ichki ishlar xodimlari ayni paytda qotillarni qidirishda davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qorasuv shahrining Amir Timur mahallasida yashagan 63 yashar ayol, uning 30 yashar o'g'li va 23 yashar kelini 3 aprelga o'tar kechasi o'z uyida o'ldirib ketilgani haqida ozodlikka marhum kelinning yaqin qarindoshi xabar berdi. Uning aytishicha jasadlar 3 aprel kuni tushga yaqin uyidan pichoqlangan holda topilgan. Bu voqea yarim kechasi bo'lgan. 3 aprel kuni menga shunday bo'ldi degan xabar keldi. Yugurib borsam, milisalar uyni o'rab olgan, meni ichkariga kirgizishmadi. Milisalarning aytishicha, jiyanimning qaynonasini yotgan uyida pichoqlab o'ldirishgan. Kuyov bola koridorda pichoqlangan holda yotgan. Jiyanimni esa o'zining yotoqxonasida boshini yorib o'ldirishibdi marazlar, deydi marhumning qarindoshi. Uning aytishicha 3 yashar qizaloq bu qirg'indan omon qolgan. O'sha kuni ular qayergadir borishmoqchi ekan, kuyov bolaning Andijondagi opasi bir necha bor uchalasiga telefon qilgan, lekin hech kim javob bermagan. Keyin xavotirlanib, qo'shni yashaydigan xolasiga telefon qilgan. Keyin xolasi chiqib darvozadan qarasa, mashinalar turibdi ekan. Ichkaridan bola yig'isi eshitilibdi. Chaqirsa hech kim chiqmabdi. Keyin bolalarni devordan oshirib darvozani ochib ichkariga kirsa, shunaqa holat ekan. Bola divanning tagida yig'lab yotibdi ekan. U divanning tagiga qanday kirib qolgani hozircha noma'lum, deydi marhuma qarindoshlaridan biri. Amir Temur mahallasining uchastka noziri Azizbek Nurmatov ozodlik savollariga javoban shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin bu haqda telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytdi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi bu jinoyatni ochish uchun viloyatdan mutaxassislar yuborilganini aytdi. Viloyat UEDS boshlig'i ham hozir o'sha yerda. Bu voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Hozircha o'g'rilik uchun qilinganmi bu jinoyat yoki shaxsiy adovatmi, shu yo'nalishlar bo'yicha ish olib boryapmiz. Shu oilaning yaqinlari, tanish-bilishlari so'roq qilinyapti. Bu voqea bo'yicha aniq bir narsa aytishga hali erta, dedi ichki ishlar mulozimi. Oila qarindoshining aytishicha, marhum ona va o'g'il Qo'rg'ontepa bozorida attorlik mollari bilan savdo qilgan. Kelin hech qayerda ishlamagan. Pul uchun o'ldirdi desa kam uncha o'xshamayapti. Chunki kelin va qaynonaning tilli taqinchoqlariga tegilmagan ekan. Endi bor umidimiz militsiyadan qotillarini topib jazosini bersin, dedi marhumlar qarindoshidan biri. O'zbekistonda maishiy muammolar yoki qasos negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning ijobiy imijini yaratish Tashqi ishlar vazirligiga topshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 aprel kuni Tashqi ishlar vazirligini isloh qilish nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tizimini tubdan takomillashtirish hamda tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatning ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirishda uning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Jumladan farmonda mamlakatdagi keng ko'lamli o'zgarishlar va respublikaning xalqaro tashabbuslari haqida jahon hamjamiyatini xabardor qilish ishlari sust tashkil etilgan bo'lib, mamlakatning ijobiy imijini yaratish va xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlash vazifalari samarali bajarilishiga to'sqinlik qilmoqda, deyiladi. Prezident bu muammoni hal etish maqsadida farmonda milliy va xorijiy ekspertlar jamoalari, ommaviy axborot vositalari, jamoatchilik va ilmiy doiralar bilan muntazam hamda maqsadli axborot almashish ishlarini kuchaytirish orqali O'zbekistonning ijobiy xalqaro nufuzini shakllantirishda ommaviy diplomatiya vositalarini faol qo'llash ko'rsatmasini bergan. Farmonda ta'kidlanishicha, buning uchun Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati negizida jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi, xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalar bo'limi tashkil etiladi. Jahon axborot agentligi negizida esa Dunyo axborot agentligi va media markaz tuziladi. Prezidentning iste'dod jamg'armasi Tashqi ishlar vazirligiga bo'ysunadigan mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot markazi sifatida qayta tashkil etiladi. Tashqi ishlar vazirligi amaliyotiga axborot tushuntirish ishlariga alohida e'tibor qaratish, xorijdagi vatandoshlar bilan har tomonlama muloqotni qo'llab-quvvatlash, ularni savdo-iqtisodiy, madaniy, gumanitar va ijtimoiy loyihalar hamda dasturlarni amalga oshirishga faol jalb qilish kabi vazifalar ham kiritilmoqda. Farmonda O'zbekistonning xorijdagi elchilari va diplomatlari uchun 2019 yilning oxirigacha Toshkentda 4 ko'p qavatli uy qurishga ham ko'rsatma berildi. Bundan tashqari, xorijdagi o'zbek diplomatlarining ish haqlarini ishlab turilgan mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqqan holda oshirish ham belgilangan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh viloyatining Qorasuv shahrida 5 aprel kuni maktab o'quvchilari biz terrorchilikka qarshimiz shiori ostida yurishga chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Tadbir shahar hokimligi, tuman ichki ishlar bo'limi va milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda uyushtirilgan. Yurishda Qorasuvdagi 6 maktabdan bir necha yuz nafar o'quvchi ishtirok etdi. Rasmiylarga ko'ra, tadbirdan maqsad yoshlarning turli radikal diniy oqimlarga qo'shilishining oldini olishdir.
Jastardin demilgasmidan biz terrorizmga qarshimiz degan aksiya o'tkazilib ketadi.
Yoshlar tashabbusi bilan biz terrorchilikka qarshimiz degan shior ostida aksiya o'tkazyapmiz. Undan maqsad yoshlarning turmushda, uyda bo'layotgan zo'ravonlik, o'z joniga qasd qilish kabi ko'rinishlarga qarshi ekanini ko'rsatishdir,
dedi Qorasuv shahar meri Qutug'ali Qo'zibayev. Aksiya ishtirokchilari qo'llarida qirg'iz hamda rus tillarida kelajak iymonli yoshlar qo'lida bizga tinchlik kerak, biz terrorchilikka qarshimiz deb yozilgan plakatlarni ko'tarib olgandi. O'quvchilar vaqti-vaqti bilan ayni shiorlarni qirg'iz va o'zbek tillarida hayqirib o'tdilar. Qorasuv tumani ichki ishlar bo'limi rasmiysi Ruslan Omoshov so'nggi yillarda o'z idorasi yoshlar orasida terrorchilikka qarshi tashviqotni kuchaytirganini aytdi.
Biz ushbu yergilikda o'zini-o'zi boshqaruv organlari bilan
biz mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlari, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi, ichki ishlar va qoziyat vakillari bilan birgalikda tushuntirish ishlarini olib borib, 2016 yil sentyabridan Suriyaga ketganlar sonini keskin qisqartirishga erishdik. Biz ishontirib ayta olamizki, 2016 yildan beri tumanimizdan Suriyaga ketgan odamlar ro'yxatga olinmadi.
Dedi Ruslan Umoshov. Ma'lumotlarga ko'ra, Qorasuvda jihod maqsadida Suriyaga ketganlar soni 242 kishini tashkil qiladi. Ularning 48 nafari o'smir, 42 nafari ayollardir. Ketganlarning 90%ini 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyevning Sergeliga tashrifi payti ko'zbo'yamachiliklar qilingani aniqlandi. Qaramog'idagi qizaloqni igna sanchib azoblagan enaga jazolandi. Yekaterinburgda 7 muhojir o'zbek 12 yildan 17 yilgacha qamaldi. DXX siyosiy muxolifat va dindorlarga nisbatan MXX siyosatini davom ettiradimi?
Yaxshi bo'ladi. Bu menimcha orqaga qaytmaymiz.
Bu borada qurultoy dasturida so'z boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Samara shahrida, Moskva, Sankt-Peterburg va Yekaterinburgda terrorchilik xurujlarini rejalashtirganlikda va IShIDga aloqadorlikda ayblangan bir guruh o'zbek muhojiri ustidan sud jarayoni yakunlandi. Sudlanganlarning yaqinlari va himoyachilar FSB qo'ygan biror ayblov sudda asoslab berilmaganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Sudlanayotganlar ustidan hukm chiqqani haqida ozodlikka sudlanganlardan biri Qozim Abdullajonovning advokati Denis Gudkov xabar berdi.
Он обвинялся в том, что он и шесть остальных подсудимых были членами ячейки ИГИЛ, которых
Qozimjon va yana 6 sudlanuvchi IShIDning Yekaterinburgdagi bo'linmasi a'zosi ekani va shaharning Karnaval savdo markazini portlatishga tayyorgarlik ko'rganlikda ayblandi. Xurujning maqsadi etib go'yo bu aksiya bilan ular Rossiya hukumatini Suriyadagi harbiy amaliyotlarni to'xtatishga undamoqchi bo'lgan. Kulgilisi Qozim kvartirasida tong saharda ushlangandi. U qishki kurtkada cho'ntagiga granata solib o'tirgan ekan. Yana 2 sudlanuvchi ham xuddi shu tarzda ushlanibdi. Ushlanganlarning uyiga avval maskanlilar kirgani, yarim soatlardan keyin guvohlar taklif qilingani ham e'tiborga molik. Mening shaxsiy fikrimcha, buning barchasi xo'ja ko'rsinga qilinayotgan ishlar, dedi Denis Gudkov. U sudni FSBchilar keltirayotgan qurol aslaha va portlovchi moddalar ayblanuvchilar bola-chaqalari va ota-onalar bilan yashab kelayotgan kvartiralardan musodara qilingani ham ta'jubga solmadi, deydi. Denis Gudkov o'zbek muhojirlar ustidan mahkama yopiq tarzda o'tgani va sud advokatlarining tergov qonunga xilof ravishda olib borilgani va qiynoqlar qo'llanilgani borasida shikoyatlarni mutlaqo inobatga olmaganini bildirdi. Privolskiy harbiy okrug sudida ozodlik so'roviga sud bo'lib o'tgani, biroq mahkama qarori borasida ommaviy axborot vositalariga biror ma'lumot berilmasligini ma'lum qilishdi.
Но я не могу вам сказать. Это вам нужно будет написать запрос на адрес суда. Участники процесса сегодня.
Men sizga javob bera olmayman. Rasman murojaat qilib ko'ring. Mahkama ishtirokchilari sud qarorini tingladi. Bu turdagi ishlar yuzasidan hukmlar odatda e'lon qilinmaydi, deya bildirdi harbiy sud kotibi Vladimir Borisov. Tergov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar IShIDning Jabhatan Nusra jangarilar guruhiga a'zo bo'lgan o'zbekistonlik Ziyodulla Ibodov ismli 34 yashar shaxs yordamida portlovchi moslama yasamoqchi bo'lgan. Ular Suriyaga hatto 100 dollar miqdorida pul ham o'tkazgan. Ozodlik hibsga olinganlar yaqinlari bilan uchrashib, maxsus videolavha ham tayyorlagan edi.
Это просто смешно, там не хватало ещё компаса.
Bu hammasi kulgiliku. Ishonchim komilki, agarda bu ishlarni harbiy sud emas, maslahatchilar ishtirokida mahkama ko'rib chiqqanda, ayblanuvchilarning hammasi oqlanib chiqardi, dedi advokat Denis Gudkov. Denis Gudkov 12 yildan 17 yilgacha qamoq jazosiga va jarimaga tortilgan yigitlar ishi masalasida yuqori instansiyalarga, jumladan inson haqlari bo'yicha Strasburg sudiga adolat so'rab murojaat qilishini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Poytaxt Kobulda yerlashgan Bobur bog'ida Bobur maqbarasidan bo'lak 4 kishi Bobur izodalarining mozori joylashgan. Mazkur bog'ni ziyorat qiladigan sayyohlarga bu haqda ma'lumot berilmaydi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bobur bog'ida shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur maqbarasidan bo'lak Bobur izodalaridan 4 kishining qabrlari joylashgan. Boburning kenja o'g'li Hindol Mirzoning jasadi otasi maqbarasining sharqi tomonida dafn etilgan. Shuningdek, Hindol Mirzo qabri yonida Humoyunning o'g'li Mirzo Muhammad Hakim mozori ko'zga tashlanadi. Bobur qabrining shimol-g'arbiy qismida Shohjahonning qizi Gavhar Niso begim mozori ko'zga tashlanadi. Boburning boshqa bir nabirasi Hindol Mirzoning qizi Ruqiya Sulton begimning qabri esa bog'ning oxirgi pallasida joylashgan. Bobur bog'ini ziyorat etadiganlar, jumladan mazkur boqqa borgan mamlakat o'zbeklari bog'da Boburdan bo'lak boshqa kimlarning qabrlari borligini yaxshi bilishmaydilar. Kobulda hayot kechiradigan Nasima xonim mazkur bog'da faqat Bobur maqbarasi borligini biladi, xolos.
Boburda bog'iga borganman, bir Boburda o'zini qabrini ko'rganman, boshqa qabrlar bir ikkita qabr bor, tanimayman.
Suhbatdosh Bobur bog'i mulozimlari tomonidan ziyoratchilarga bog'da joylashgan boburiylar qabrlari to'g'risida yetarli ma'lumot berilmagani borasida shikoyat qildi. Bobur bog'i mulozimlarini topib, bu haqda ularning fikrini o'rganish uchun qilgan sayyoh harakatimiz natija olib kelmadi. Ayrim afg'on tarixchilar bir qator boburiyzodalar Kobulda dafn etilgan bo'lishlarini taxmin qiladilar, ammo noma'lum sabablarga ko'ra ularning qabrlari nobud bo'lgan. Chunonchi Kobulda to'proqqa topshirilgan Boburning onasi Qutlug' Nigor xonimning mozori qayerdaligi ma'lum emas. O'zbek yozuvchisi Toshqin Bahoiy Afg'oniston qadim-qadimdan turkiy xalqlar vatani bo'lgani uchun ham bu to'proqda turkiy elatlarga tegishli o'nlab taniqli siyosiy va ilmiy shaxslar qabrlari joylashgani aytadi.
Ma'lumki, Afg'oniston qadim zamonlardan beri qadimiy turklar va o'zbeklarni yashash makoni va hukumat qilgan joyi bo'lib kelmoqda. Masalan, Hirotda, G'aznida yo Kobulda mana shu podshohliklarni asosiy shaharlari va bosh kentlari bo'lgani bois bu yerlarda o'zbek podsholarini yodgorliklari, hattoki ular vafot etgandan keyin ularni mazorlari joylashgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Yandex Taxi O'zbekiston bozorida o'z faoliyatini boshlagani ortidan toshkentlik mushtari nega Yandex Taxi shunchalik arzon, monopoliya o'rnatiladimi deb so'rab, Ozodlikka maktub yo'llagan. Mushtari o'z maktubiga Yandex Taxi mashinalarini aks etgan bir necha surat ham ilova qilgan. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Bugundan boshlab Yandex Taxi Toshkentda o'z ish faoliyatini boshlamoqda. Toshkent yo'llarida bugun bu kompaniyaning bir necha mashinalarini ko'rdim. Bilishimcha, birinchi 3 kilometrga 2000 so'm olishadi. So'ngra har bir kilometrga yana 1000 so'mdan sarflanadi. Boshqa taksi kompaniyalarining narxlariga qaraganda bu juda arzon. Shuningdek, agar sizni olib ketishga yangi Mercedes avtomashinasi kelsa, unda umuman pul olmas ekan. Yandex Taxi yaqin kunlarda My Taxi'ni o'ziga qo'shib olar ekan. Nega bu taksi shunchalik arzon? Deb yozadi tinglovchi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan Ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi Amir Timur tavalludi munosabati bilan Yoshlar ittifoqi tomonidan uyushtirilgan musobaqaga qamashilik ishtirokchi qo'yilmaganidan arz qildi. Maktubni hozir tinglang. 4 aprel kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi Oqsaroyda Amir Temur tavalludi munosabati bilan Yoshlar ittifoqining tumanlararo festivali bo'lib o'tmoqda. Kurash va yugurish kabi musobaqalar bo'lyapti. Sohibqiron Amir Temur tavalludining 682 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan festivalda har bir tumandan qatnashchilar bor. Temur tuzuklari bilimdoni tanloviga bizning Qamashi tumanidan borgan Yoshlar ittifoqi a'zosi tanloviga kiritilmadi. Bu adolatsizlik emasmi? Tanlov Oqsaroydagi muzeyda bo'lib o'tdi, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
ozodlikda matbuot sharhi. Prezident Mirziyoyevning Sergeliga tashrifi payti ko'zbo'yamachiliklar qilingani aniqlandi. Stalbani qamashga asos topgan idora tomonidan 12 yilga kesilgan qashqadaryolik sobiq hokim oqlandi. Andijonda tarbiyasidagi qizaloqni igna sanchib azoblagan enaga mahkamaga tortildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zi shaxsan borib ko'rgan Sergeli tumanidagi yangi uylarda yashovchi vatandoshlar bir qator muammolardan norozi bo'lmoqda. Oila davrasida nashriga ko'ra, avvalo yangi arzon uy-joylarda yashovchi aholining birortasi ham propiskaga qo'yilmagan. Buni mutasaddilar turli sabablar bilan paysalga solib kelmoqda. Bundan tashqari, kvartiraga egalik qilish haqida biror kishiga hujjat berilmagan. Aholi esa kvartiralar narxi boshlang'ich badal to'langan vaqtda ko'rsatilgan narxdan oshib ketishidan xavotirda. Qurib bitkazilganiga 6 oy bo'lmasdan ayrim uylarning devor bo'yoqlari ko'chib tushgan. Ishlar sifatsiz bajarilgandan aholi cho'ntagidan ortiqcha pul sarflab kamchiliklarni to'g'rilamoqda. Prezident kelgan paytda ishlab turgan va ommaviy axborot vositalarida keng yoritilgan 55-chi maktab ham ko'z bo'yamachilik va soxtalik namunasi ekan. Maktab 2 oyga bormay yopilgan. O'quvchilar esa avval tahsil olayotgan maktablariga qaytarilgan. Qayd etilishicha, bu yerga ko'chib kelganlarning aksari uy-joy muammosidan toqati toq bo'lgan va uzoq kelajakda emas, bugun yaxshi yashashni istaydi. 2004-2007 yillarda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlagan va keyinroq tuhmat bilan qamalgan Nurulla Qayumov 10 yildan keyin oqlandi. 21-chi asr nashriga ko'ra, hokim o'z vaqtida tegishli tashkilotlar bilan kelishib ishlamagani bois unga qarshi stalbani qamashga asos topgan idora tomonidan tuhmat uyushtirilgan. Tergovda hokimni ko'chatlarni o'z vaqtida sug'ormagan qabilidagi to'qima ayblar qo'yilgan. 2007 yil 5 sentyabrda Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi tomonidan qamoqqa olinib, tergovga tortilgan Qayumov 2008 yil 29 fevralda sud hukmi bilan 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Aytilishicha, hokim nohaq qamalgandan keyin bir akasi yurak xurujidan vafot etgan, ayoli va farzandi avtohalokatga uchragan. Oradan 10 yil o'tib, sudlov hay'ati tomonidan oqlangan Nurulla Qayumovga tuhmat qilib qamashda ishtirok etganlar javobgarlik tortilishi aytilgan. Andijon viloyati Marhamat tumanida yashovchi 54 yoshli ayol unga omonat topshirilgan 5 yoshli qizaloqni qiynoqqa solishda aybdor deb topildi. Darakchi nashriga ko'ra, shu tumanda yashovchi ayol Qozog'istonga ishlagani ketarkan qizini enagaga topshirgan. Ismi oshkor etilmagan enaga esa qaramog'idagi ojiz qizchani muttasil ravishda qiynab kelgan, jumladan peshonasiga igna sanchgan, beliga tayoq bilan urgan, onang o'lgan deb tomog'idan bo'g'igan, qaynoq suv quygan. 54 yoshli enaga ish haqining 20%ini davlat hisobiga ushlab qolgan holda 2 yil muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Marhamat tumani sudi sudyasi Jahongir Yoqubxo'jayevga ko'ra, sudlanuvchiga jazo tayinlashda ayolning 2 farzandi borligi, oilada yagona boquvchi ekani va boshqa omillar hisobga olingan. Yanaga qanday sababga ko'ra jinoyatni sodir etgani, uning ruhiy holati qanday ekaniga oydinlik kiritilmagan. O'zbek kino milliy agentligi homiyligida Jahongir Qosimov rejissyorligida 15-chi asrda yashagan atoqli ulamo Xo'ja Ahror Vali haqida hujjatli film suratga olindi. Agentlik bosh direktori o'rinbosari Shuhrat Rizayevning Darakchi nashriga ma'lum qilishicha, mazkur film Xo'ja Ahror Vali haqida sovet zamonida shakllangan salbiy qarashlarga barham berish maqsadida ishlangan. Atoqli adib Maqsud Shayxzodaning Mirzo Ulug'bek tragediyasida Xo'ja Ahror Vali ilm-fanga qarshi johil ulamo va Ulug'bekning g'animi sifatida tasvirlangan. Shuhrat Rizayevga ko'ra, aslida Xo'ja Ahror Vali mamlakat va millat rivoji uchun ko'p xayrli ishlar qilgan zot bo'lgan. Bu borada Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va Boburning asarlarini dalil qilib keltirish mumkin. Qolaversa, Xo'ja Ahror Vali va Ulug'bek munosabati Shayxzoda talqin etganidan farq qilgan. Xo'ja Ahror Vali haqida xalqqa to'g'ri ma'lumot berish uchun hujjatli film suratga olish kerak edi va bu amalga oshdi, deydi O'zbek kino rahbari o'rinbosari Shuhrat Rizayev. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Yangi O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatiga aylangan idoraning yangi rahbari Ixtiyor Abdullayevni bayonoti bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga degan holatni anglatadimi? Ya'ni u kishini bayonoti inson huquqlari faollari, dindorlar, siyosatchilarni biroz bo'lsa ham islohotlarga shubha qilishga olib keldi. Demak, O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatini rahbari bayonot bilan chiqib, Birlik Erk kabi muxolifat partiyalari O'zbekistonga qaytib kelib, qonuniy tus olib, O'zbekistondagi vaziyatni izdan chiqarishi mumkin dedi. Ikkinchidan, dindorlar, salafiylar, o'sha har xil oqimlar, ekstremistik oqimlar, o'sha soqol qo'yish tarafdorlari bo'lsin yoki alohida o'qitish masalalarida bo'lsin, o'z mavqelarini kuchaytirib, davlatga tahdid solmoqda dedi. Bugungi eshittirishimizda Kanadadan jurnalist Ulug'bek Haydarov qatnashmoqda. Shuningdek, Germaniyadan keksa jurnalist, muxolifat faoli, Birlik Markaziy Kengashini a'zosi Anvar Usmonov qatnashmoqda va Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Rafael Sattarov va O'zbekistondan taniqli yozuvchi Nurlaki Otaxonov qatnashmoqda. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishni boshlasak, Ulug'bek, siz gapirib bersangiz, sizni fikringiz mana shu bayonotga.
Avval shu Erk bilan Birlik partiyasi haqida aytganlariga to'xtab o'tsam-da, bu umuman noto'g'ri gap bo'lgan. Ya'ni u kishini aytishi bo'yicha, shu bayonotida, shu nutqida aytyaptiki, bular kelib registratsiyadan o'tib barqarorligimizga ziyon yetkazadi degan gapni qilyapti. O'zi savol tug'iladi, shu paytgacha O'zbekistondagi holat barqarormidi, kim uchun barqaror edi degan narsalar tug'iladi. Umuman aslida buni sharh qilib bo'lmaydigan darajada bir ahmoqona nutq bo'lgan u yerda. O'zbekiston bunaqa davlat bo'lmasligi kerak aslida. Shuning uchun men o'sha o'qidim nutqini, keyingi bo'layotgan munosabatlarni ham o'qidimda, munosabatimni hatto salbiy bo'lishim nutqi. Bu narsani bu ahmoqgarchilikni xohlagancha atash mumkin. O'sha pashchadan fil deyish mumkin, ana u narsadan konfet deyish mumkin, o'sha eshagni go'shtidan kalbasa deyish mumkin, buni pokovkasi chiroyli bo'lgan deb atash mumkin. Bu bir ahmoqona bayonot. Qaysi siyosiy partiya, masalan muxolifat bo'lishi kerak har qanday davlatdada, o'sha o'zini programmasi bilan, o'zini o'sha bugungi respublika ichidagi konstitutsiyaga to'g'ri keladigan qarashlari bilan muxolifat amalda bo'lishi kerak. Bo'lmasa o'sha amaldorlar, umuman O'zbekistonda o'sish bo'lmaydida, rivojlanish. Bu eski gaplar hammasi, hozir yana qaytaryapmiz buni. Muxolifat bo'lishi kerak. Nima uchun janob Abdullayev bu gaplarni aytdi? Ya'ni prezidentni turtkisi bilan aytdi buni. Men u kishini bunchalik, masalan, ahmoq deb o'ylamasam kerak o'sha bunchalik deyishga. U Mirziyoyevni chiqishi edi bu aslida. Men shunday deb o'ylayman. Ya'ni ogohlantirish kerakki, O'zbekistonda qanaqadir bir xavfli o'yin boshlangan. Ya'ni davlat rahbari bir gapni aytyapti-da, uni xavfsizlik xizmatini boshlig'i, davlat xavfsizlik xizmatini boshlig'i butunlay boshqa narsani aytyapti. Bu juda ham xavfli tendensiya.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Kanadada istiqomat qilayotgan o'zbek jurnalisti. Eshitirishimizda mana Amerikada istiqomat qilayotgan siyosatshunos Rafael Sattarov ishtirok etyapti. Rafaeljon, sizni fikrlaringiz mana shu Ixtiyor Abdullayevni bayonotiga.
Assalomu alaykum. O'tgan safargi qurultoyda Shuhrat aka, agar esingizda bo'lsa, men bir necha bor ta'kidlagandim, bu o'sha SNB, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati, sobiq Milliy xavfsizlik xizmatidagi islohotlar bu lustratsiya sifatida qaralmasligi kerak. U yerdagi bor yo'g'i o'sha Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatiga mos kelmaydigan shaxslar yoki bosh vazirligi davomida o'zini yig'ilib qolgan, qandaydir o'sha nedovolstvosi yig'ilib qolgan nimadir rahbarlarni chetlatish ko'zda tutilgan. Bu SNBni butunlay mayda ta'sirini yo'qotish emas edi. Bu SNBni yo'q qilish yoki SNB faoliyatini susaytirish kabi narsaga qaratilmagan. Bu illyustratsiya emas edi. Shuning uchun men unchalik illyuzorni, ya'ni gaplarni qo'llab-quvvatlamagandim. Ko'plar juda xursand bo'lib, bunda SNB ta'siri kamayadi. Men bir necha bor ta'kidlagandek, qanday rejim, qanday siyosiy rahbar bo'lmasin, hukumat va davlat organlari albatta o'sha maxsus xizmat organiga muhtoj bo'ladi. Maxsus xizmat organi albatta o'z faoliyatini oqlash kerak. Agar o'sha o'z faoliyatini oqlash uchun qandaydir tahdidlar misol qilib keltirish kerak. Agar unaqa tahdidlar bo'lmasa, unaqa tahdidlarni o'ylab topish kerak. Shuning uchun o'sha aytgandek, bir necha o'zim maqolalarimda aytgandim, qandaydir huquq faollari O'zbekistonga qaytishi mumkin yoki rejimni tanqidlagan adabiyotshunoslar, ziyolilar qaytishi mumkin, lekin ERK va Birlik kabi siyosiy partiya faollari qaytishi amri mahol, chunki bu siyosiy bu o'sha ERK va Birlik partiyasi nisbatan O'zbekistondagi siyosiy siyosatchilarni orasida konsensus bor. Ya'ni ularni na mamlakatga chaqirish yoki na biror bir ularga masalan qandaydir ochiq faoliyat yuritishga imkon yaratishga qarshi bo'lgan konsensus mavjud. Shuning uchun bu haqda qanchalik ko'p gapirilmasin, hozirgi masalan o'sha sud olib borayotgan Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov ishi yuzasidan oldindan qarash kerak ediki, o'sha ish ochildimi, o'sha sudga oshirildimi, davlat tomonidan davlat ayblovchisi qo'yilayotgan ayblar albatta o'sha ularni Muhammad Solih bilan til biriktirganlikda ayblayotgan, demak o'shandan bilishimiz mumkinki davlat o'sha hukumat Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi hukumat umuman bu partiya vakillarini O'zbekiston qaytishida xohlamaydi, ya'ni kutmaydi. Bunga ortiqcha illyuziya berilish kerak emas edi. Oldindan o'sha tushunish kerak edi bu narsani.
Rafael tushundik, ortiqcha illyuziya kerak emas edi. Ya'ni ortiqcha illyuziya kimda paydo bo'ldi? Ya'ni umidlar haqida xalqaro matbuotda ham yozildi, New York Times, boshqalarda ham yozildi bu. Ya'ni umidlar keldi, o'zgarish, o'zbek bahori degan jumlalarni ishlatib yuborishdi. Mas'uliyatsizlarcha deymizda endi. Xo'p, mana Rafael Birlik partiyasini, Birlik xalq harakatini tuzilganidan boshlab o'shani faol a'zosi bo'lib kelayotgan Anvar aka Usmonov biz bilan aloqada, keksa jurnalist, Germaniyada istiqomat qiladi. Anvar aka, sizni yaxshi bir gapingiz bor, ya'ni qurultoyda aytib kelasiz, eski tos eski hammom deysizda, nahotki yana shu gapni aytasiz.
majburman mana hozir man bir eshitdim, janob Abdullayev, yo'q, bu odam janob emas, bu o'rtoq. Bu haligi eski tos eski hammom, eski Leningradskiy ko'chadan shu haligi tarbiya olib unaqa mana shu politikani olib borayotgan odam. Ну, mayli, bu hazil. Birinchidan Shavkat Mirziyoyevni qarori juda ham unaqa bir yomon emas, bir qaror chiqdi. Shu haligi SNB, prokuratura siyosiy ishga aralashmasin. Deb shunaqa bir qaror chiqdi. Qarang, bu qarorga qarshi Abdullayevni o'natgan so'zlari bu qarorga yaxshi. Bu qarorga unaqa o'tmaydi. Ko'rdingizmi? Qarorga qarshi nima uchun o'rto Abdullayev shu Mirziyoyevni qonunni buzayotgan? Bu birinchidan. Ikkinchidan, menimcha, men o'ylayman, o'sha haligi O'zbekistonda hozir qanaqadir o'yin boshlangan. Gap ochadi endi. Bu bizi masalan oppozitsionniy partiyani pozitsiyani hukumat biladi. Mana masalan, o'tgan yili Bryusselda Yevroparlamentda mana bir haligi bir programma bilan chiqdi. Men aytdim, milliy unaqa dialog bo'lishi kerak. Bizlar oppozitsion partiyalar mana hukumat bilan birga o'tirib o'z pozitsiyamizni unaqa aytishimiz kerak, lekin birinchidan dialogdan boshlash kerak. Bu Yevroparlament quvvatlantirdi va aytdi, mana bizlar agar shu bo'lsa bizlar o'rtaga tushamiz, yordam beramiz buni. Bu yo'lni nima uchun o'rto Abdullayev unaqa hisobga olmaydi? Bu yo'lni nima uchun o'rta Mirziyoyev hisobga olmaydi? Hayron bo'lib qoldim. Shuning uchun mening fikrim hozircha O'zbekistonda boshqa siyosiy o'yin boshlandi.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Endi men mana Rossiyadagi Rossiya FSBsiga yaqin bo'lgan saytlardan biri iqtibos keltiryapti DXX raisi Ixtiyor Abdullayevdan. Birlik erk singari buzg'unchi siyosiy kuchlar bugungi kunda O'zbekistonda o'z faoliyatini qonuniylashtirishga urinmoqda. Ularning rejasi bugun qonuniylashtirish, ertaga esa vaziyatni izdan chiqarish. Shu o'rinda o'sha birlikning tarixi, erkning tarixiga bir kichkina informatsiya bersam, men ham bor edim o'sha paytlarda kuzatganman. Demak, O'zbekistonning so'nggi 20 yildan oldingi vaziyatda, ya'ni 80-chi yillarni ikkinchi yarmidan keyingi vaziyatni yaxshi biladigan odam sifatida aytamanki, O'zbekiston Birlik xalq harakati ilk bor Orol dengizini qurishi, Bo'stonliqdagi kimyo zavodi va bu o'sha Orol dengizini qurishi va ekologik fojialarni insoniyatga zarari, salbiy ta'siri haqida gapirgan, iqtisodiyot, madaniyat haqida gapirgan, Eslar armiyasidan qaytayotgan o'zbek askarlarining jasadlari, o'zbek askarlari nimaga o'sha nimada stroybotda xizmat qiladi degan masalalarni ko'tardi. Keyin o'zbek tili davlat tili bo'lsin dedi. Ya'ni bu birlikniki. Endi O'zbekistondagi ilk siyosiy partiya hisoblangan Erk partiyasi esa O'zbekiston mustaqil davlat bo'lishi kerak degan tezisni o'rtaga qo'ydi va O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi o'sha paytdagi parlamentdagi Erk fraksiyasi tarafidan joriy qilindi, ya'ni kiritildi. Bu meni bilganlarim. Endi eshitirishimizda tajribali jurnalist, yozuvchi, mana shu harakatlarni bir chetda har doim bo'lib kelgan Nurlaka Otaxonov bor. Nurlaka, siz ham eslab bersangiz, mani gaplarimga biror qo'shimcha qila olasizmi? Ya'ni bir tahdid, nima tahdidi bor buni? Ixtiyor Abdullayev aytayotganday, birlik va erkni.
Endi Milliy xavfsizlik xizmati Davlat xavfsizlik xizmati deb nomi o'zgardi. Davlat xavfsizligini ta'minlash uchun asosiy xavf qaysi tomondan kelyapti deb qarashi tabiiy, davlat va xalqimiz ham. Lekin men afsuski davlat bu nutqdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, asosiy xavfni yana fikrdan, erkin fikrdan va dunyoqarashdan, e'tiqoddan qidiryapti. Bu biroz achinarli, xavfli narsa, yana eski bir holatlar paydo bo'lib qolish ehtimollari bor. Shuning uchun bu narsa to'g'ri bo'lmadi deb o'ylayman. Lekin bu Ixtiyor Abdullayevni shaxsidanmikin ayb yoki Shavkat Mirziyoyev arqadan boshqacha siyosat yuritayapti degan gumonlar paydo bo'lyapti. Shundanmikin? Yo'q, mani xayolimda bu Inoyatov ketib o'rniga Ixtiyor Abdullayev kelganida ko'pchilik qatori, xalqimiz qatori men ham juda ham quvondim. Bu odamni shu suratiga qarabman. Endi suratiga qarab bir narsa deb bo'lmaydi, lekin yuzi nurli odam, bir yaxshiliklar bo'ladi deb quvondim. Tabriklar yozdim ham. Va mani o'ylashimcha bu nutq Ixtiyor Abdullayevning gina irodasi emas. Bu nutqdan orqasida menimcha katta maslahatlar bo'lgan va bu nutq ishlab chiqilgan o'sha bu sobiq MXQni o'ziga yarasha analitik nimalari mutaxassislari bo'ladi. Bular davlat strategiyasini boshqasini ishlab chiqishda faol ishtirok etishadi. Ularning ko'pini bilmaymiz biz. Yuzi yo'q, o'zi yo'q. Lekin orqadan ish qilishadi. Mana shu narsa eski tovonda odamlar ekanligini bildirib qo'ydi. Bu nutqni tayyorlayotganda menimcha bu Ixtiyor Abdullayevni ham ixtiyori to'liq o'zida bo'lmaganga o'xshab qoldi. Chunki majburiylik bir asosida Karimov zamonidagi doktrinani o'qib berdi bizga hisob. Xuddi o'sha doktrinani o'qib berdi. Keyin ishlatgan iboralari, boshqalari bu jamiyatimizni yarashtirish, jamiyatimizni isloh yo'liga solish o'rniga balki bir-biridan yana xavfsiratish, bir-biridan dushman axtarish, parchalab tashlash olib keladi. Bu nima? Buni oxirigacha, tayigacha yetishdimi yo'qmi bilmayman, lekin bunaqangi iboralar ishlatish hayolimda bu yangi siyosatga yarashmaydigan ish bo'ldi deb o'ylayman.
Nurlaka, shu o'rinda mana nimadan so'rab ko'rsak, Ulug'bek Haydarovdan so'rasak-da, bu kimni gapi o'zi? Aslida 30 mart kuni O'zbekiston Senati O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni tasdiqladi va ushbu qonun muhokamasida DXX raisi chiqib, O'zbekiston va ichkarisi va tashqarisida muammolarga sabab bo'lgan o'sha bayonotini bildirdi. Ya'ni o'sha birlik va erk va ekstremistik diniy guruhlar O'zbekiston uchun tahdid dedi. Bu kimni gapi? Ulug'bek, ya'ni bugungi kunda mulozimlar ba'zan davlat rahbaridan biroz erkin fikrlaydi deb hisoblasak, bu ixtiyor Abdullayevni o'zini tashabbusimi yo sanksiya bilan tashkillashtirilgan bir fikrmi? Ulug'bek,
albatta bu mamlakatda o'sha prezident tomonidan sanksiyalangan bo'ladi, chunki kichkina amaldagi odam emas, yana senatga chiqib senatdagilar oldida so'zlagan nutqida albatta prezident bir ko'z yugurtirib berib tasdiqlab bergan bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman, ishonaman shu. Demak, o'sha prezident xabari bor bu narsalardan, o'sha uni aytadigan gaplaridan. Aslida boshidan shu xabaringiz bor, men Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib kelgandan beri unga harakatlariga, uni faolligiga men ancha skeptik nazarlayman. Hozir ham ishonmayman unga va o'sha mendagi ishonchsizlik o'zini o'zi mani oqlayapti. Bir-biridan bir-biriga qarama qarshi bayonotlar, o'sha nutqlarda ham bugun bir gap yashsa ertasiga o'sha narsani teskarisi bo'lib kelyapti. Aslida prezident bunday bo'lmasligi kerak.
Ulug'bek, endi nutqni bir qismida o'sha birlik erk haqida bor, ikkinchi qismi o'sha salafiylar, hizbchilar, takfirchilar, boshqa oqimlar O'zbekistonga kirib kelyapti. Mana soqol qo'yish taklifi bilan chiqishyapti, alohida o'qitish taklifi bilan chiqishyapti va bular oxir oqibatda davlat uchun tahdid dedi. O'sha ikkinchi qismiga ham fikr bildirsangiz, ya'ni diniy tahdidlar haqidagi qismiga.
Munosabatim qisqa bo'ladi Shuhrat aka, bu yerda u ayniqsa o'sha soqol masalasi, o'sha haligi bolalarni, avlodni diniy tartibda o'qitish, ya'ni alohida qizlar. O'zbekiston dunyoviy mamlakat, O'zbekiston islom mamlakati emas. Ya'ni dunyoviy mamlakat bo'lishi qolishi kerak O'zbekistonda. O'sha konstitutsiyasida, bosh qonunida nimalar yozilgan bo'lsa, o'sha qolishi kerak. Soqlari, o'sha butun chegaralamagan, butun dunyo e'tirof etgan narsalar bizning qonunlarimizda ham yozib qo'yilgan. Shularga amal qilinishi kerak. Chunki o'sha O'zbekiston boya aytganimdek dunyoviy davlat, demokratik davlat hisoblanadi. O'sha demokratik tamoyillarga har doim rioya qilinishi kerak u yerda. Toshbo'ron qilish, o'sha gunoh qilganlarni tirilib ko'mib tashlash, boshqa bu narsalar O'zbekistonda hech qachon amalga oshmaydi. Ungacha yetib bormaydi O'zbekistonda. Meni bilishimcha o'sha bugungi diniy chaqiriqlar, emin erkin bo'lyapti, boshqa bu qorilarda o'sha janjalli, skandalli chiqishlari, bularga yo'l qo'yib berilayotgan nazarimda ortida bir o'sha yangi qatag'onlarni bir to'lqini turgan deydi, meni bilishimcha, meni o'ylashimcha. Men shunday deb o'ylayman. Tanlovim shunday bo'ladiki, o'sha dunyoviy davlat bo'lib qolsin O'zbekiston. Ya'ni o'sha konstitutsiyada nima yozilgan bo'lsa o'shanday bo'lsin. Bo'lmasa konstitutsiyani almashtirishsin, o'sha o'tishsin shu yo'lga. Ya'ni qonunda bor, mana o'tdik deysin, tamom. Bu ikki yoqlamali, ya'ni ikkita chanaga o'tirish falokatga olib boradi. Men nazarimda bu hammasi o'yin. Berilgan diniy erkinliklar, hozircha qo'shtirnoq ishidagi erkinliklar albatta ertaga yopiladi.
Ulug'bek Haydarov fikrlari, kanadalik jurnalist. Endi birdaniga ikkita odam, ham Anvar Usmonov ham Ulug'bek, buni ortida qanaqadir bir yomon alomatlar turibdi degan gapni aytdi. Nurul aka, nima deysiz, mana shu diniy qismiga fikringizni so'ramoqchi edim, chunki keyingi bir yil ichida O'zbekistonda diniy erkinliklar kuzatildi, har xil bemalol o'z fikrlarini aytishga imkon berildi va bu narsa mana dindorlarni biroz hurkitganday bo'ldi, cho'chitganday bo'ldi. Nima deysiz shu ekstremizm xavfi masalasidagi gaplarga? Nurul aka,
albatta, masalan hozirgi dunyo notinch, katta dunyo, katta mamlakatlar, o'sha notinch davlatlarni qarasangiz ko'plik musulmon davlatlarda bo'lyapti va orqasida o'sha urushlarni qo'zg'ayotganlar bir katta davlatlar, katta kuchlar turibdi orqasida har xil manfaatlari yuzasidan va shu narsa bizga ham ko'chib qoladi degan xavf bo'lishi mumkin va tabiiy bundan xavfsirash mumkin. Lekin meni nazarimda davlat oqilona yondashish kerak. Xavf, har qanday xavfga ham, masalan, bir yildan buyon, bir yarim yildan buyon shu Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylangandan buyon yozgan bir necha maktubimda ham men jamiyatimizni sulhga olib kelish kerak, yarashtirish kerak, bir biridan arazlaganlar, chiqib ketganlar, boshqalarda deyapman, diniy sabablar bilan qamalganlar, xavfsiz qamalganlarni chiqarish kerak deyapman. Lekin oldingi siyosatda diniy siyosat no'noq yuritilgan, bilmasdan yuritilgan, dinni tabiatini bilmasdan yuritilgan, dinni tabiatini bilmagan odam qo'rquvradi va uni yagona chorasi qo'rquvga qarshi qo'rquv deb biladi. O'zi jaholatga qarshi ma'rifatni e'lon qildi, lekin ma'rifatga qarshi qurol bilan kurashdi hisob deb o'ylayman. Jaholatga emas, ma'rifatga qarshi qurol bilan kurashdi va bu, ya'ni kuchidan foydalanib qilmadi, boshqa qildi, juda ko'pchiliklarni norozi qildi. Mana hozir bu prezident tan olishga majbur bo'ldi. Xavfsiz qilganida bunga asosan davlat aybdor edi dedi. Men nima deb o'ylayman? Bu xavflar bo'lishi mumkin qachonki ular bilan muomala yo'lini bilmasa. Muomala yo'li bor, buni dindorlarni o'zi yaxshi biladi. Bu yerda diniy idora juda faol bo'lishi kerak, nihoyatda faol bo'lishi kerak. O'zini haq huquqini himoya qilish jihatidan ham, mo'min musulmonlarning haq huquqini asrash jihatidan ham, mo'min musulmonlarni baham jihat, ya'ni aql totuv bo'lishlari jihatidan ham shu bugun diniy idora juda ham faol bo'lishi kerak va o'zini nasihatlarni qilish kerak, yo'l yo'riqlarini ishlab chiqish kerak.
Mulla aka, qarangda, shunaqa gaplar ham chiqyapti-da o'rtada. Mana erkinlik berildi. Ya mazlum bo'lib yurganlar birdan qaddini ko'tarib boshqalarga hujum qilib boshladi. Mana dublyatchilarni sazoi qilishdi. Millat dushmani, millat xoini degan so'zlarni o'zlariga yeb ko'rishdi deb odamlar xafa bo'ldi. Ya'ni bu narsani nima deysiz-da?
Buni men masalan ko'rdim. Mana bu ko'chada kelishganlarda ahvolini bunaqa qilib ko'rsatishdi. Men to'g'risini aytaman, meni nazarimda uyushtirilganga o'xshadi, jamiyatni fikrini burib yuborishni burib uyushtirilganga ehtiyot bo'lib qarash kerak. Shunga o'xshadi bu narsa. Shu narsa bugunga kerak edi va balki prezidentni fikrini ham burvormoqchi bo'lishdi. Lekin diniy erkinlik berilgani toifa har xil og'zini chiqarib baqira boshladi, bu to'g'ri. Faqat buni qanday qilib boshqarish mumkin? Ya'ni oqilona boshqarish mumkin, shuni bilmayapti. Gapchiqdi. Shuni bilmaganidan va bitta ikkita misolni olyaptida usulni qo'llamoqchi, ya'ni ekstremistik deyapti, terroristik deyapti, bularni o'qishdan xavf bor, soqoldan xavf bor deyapti, boshqa nimaga? Davlatda immunitet paydo bo'lmadi. 27 yil davomida faqat sug'un bilan siyosat yuritib kelganligi uchun yangi sharoitga yangicha muomala yo'sinlari yo'q. Masalan, men bir shu sohada ishlagan odam sifatida, shu sohani odamlarni juda ko'pchilik tanigan odam sifatida aytamanki, isloq qilish mumkin, buni yo'llari bor. Masalan, hech bo'lmasa mendan so'rasin, men shu davlatimizni foydasi uchun.
Men so'rayman sizdan mana. Nurul aka, men so'rayman sizdan. Men so'rayman sizdan. Xo'p, mana shu Ixtiyor Abdullayev sanab o'tgan salafiylik deylik, IŞİD, Hizb, takfirchilar, yaqin inkor, boshqa tashkilotlar borki mana dunyoda ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan yoki O'zbekiston Islomiy harakati. Shular ne xavfi bormi O'zbekistonga yo foydasi bormi bular?
Men bu juda sinchiklab o'rganganim yo'q, lekin xavfi bor tabiiy, lekin bu xavfini masalan tashqi kuchlar bu yerda yana ochib aytish kerak, masalan balki Rossiya bizni shu xavfdan qo'rqitish bilan o'zini mavqeini bitta mustahkamlab olmoqchi. Chunki mana Afg'onga mana kirib keldi IŞİDchilar. Lekin IŞİDchilarni Afg'onga mana kecha kuni yozishdi. Amerika o'zini samolyotlarni olib kelib u yoqdagi urushlarda yengilganini olib kelib Afg'onga joylashtirib qo'ydi. Har qaysi turgan kuchlar ma'lum bo'lib turibdi endi. Buni nimasi dunyo bilib turibdi buni. Shuning uchun bu xavf bor. Ya'ni bizga yaqin joyga olib kelib qo'ydi, xavf bor. Lekin men nima demoqchiman? Bunga qarshi hosil qilish kerak. Davlat ham, jamiyat ham xalq buni to'g'ri qabul qilsin. Masalan, men IŞİDga qarshi kurashda men e'tiqodim zarar ko'rishini istamayman, yana soqolimni kesib tashlashni istamayman yoki ayolimni ro'molimni yechib tashlashni istamayman. Bu boshqa masala, ular boshqa, bu boshqa masala, bu boshqa masala. Qanday qilib buni qilish mumkin? Bu endi juda katta masala. Buni strategiya ishlab chiqish kerak. Men oxirgi yozgan xatimda hattoki men chunki yangi konsepsiya bilan ishlash kerak endi bundan munosabatda, shunda bo'ladi, jamiyat tinchlanadi, xotirjamlanadi va birov e'tiqodi uchun qo'rqib qilyapman demaydi ham. Shunga shu holatga kelish kerak. Mana bu yerda Ulug'bek aytdi, demokratik davlat tabiiy, lekin hamma demokratik davlatlarda bo'lgani kabi musulmonni huquqi ham va diniga emin erkin nima qilish, rioya qilish huquqi kamsitilmaslik kerak. Bu diniy masalasiga rioya qilayotganida unga siyosiy tush bermaslik kerak. Shu buni endi qilish mumkin. Buni yo'l yo'roq ko'rdi. Bir hozir 2 minutda men so'rayapman, sizga men javob bera olmayman.
Xo'p, Rafaeldan so'raymiz bu gapni-da. Nurul aka, Rafaeldan so'rasak, Rafael Sattorov. Rafael, demak O'zbekistonda Ixtiyor Abdullayev aytib o'tgan diniy qismi o'tyapman-da nimani, bayonotni. O'sha salafiylar, jihadizm, keyin Hizb-ut-Tahrir, undan keyin takfirizm, o'sha radikal islomiy guruhlar deya dunyodagi terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan oqimlarni O'zbekistonga xavfi bormi yoki bu narsa o'ylab topilgan narsami? Ya'ni o'sha boya aytdingiz-ku?
Yo'q.
Nima oyligini olish uchun pul uydirmami bu?
Yo'q, afsuski yo'q. Bu uydirma emas. Masalan, oxirgi mana ma'lumotlarga qaraganda Markaziy Osiyodan 3000 ga yaqin o'sha yoshlar Suriya va Iroqda o'sha IŞİD tarkibida faoliyat olib borishmoqda. Ko'pchiligi hozir qaytib kelishmoqda. Ko'pchiligini masalan IŞİDchilarni o'zlari kurdlarga qullikka sotib olishmoqda. O'zbek qizlarini o'sha 3-4-chi xotin sifatida boshqalar masalan eri vafot etdi, darrov 3-4 kun o'tar-o'tmas boshqasiga nikohlab berishmoqda. Buni ustiga bu umuman maxsus xizmat tomonidan ishlab chiqilgan qandaydir ma'lumotlarga asoslangan rasmiy ma'lumot 3000 ga yaqin Markaziy Osiyodan. Buni hisobga olinmagan raqamlarda agar murojaat qilsak, ma'lum bilishimda taxminimcha 5000 gacha Markaziy Osiyodan o'sha jihodga, o'sha Suriya va Iroqqa ketishgan. Bu afsuski o'ylab topilgan ugroza emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, bizlar o'zimizda O'zbekistondagi faoliyatga qarasak, ko'pchilik o'sha musulmon idorasiga yaqin bo'lgan dindor imomlar yoki o'zini musulmon ziyolilari deb hisoblagan o'sha sayt mualliflari asosiy demokratik qoidalarga rioya qilish o'rniga jaholatni, mutaassiblikni targ'ib qilishmoqda. Asosiy muammo bu shaklga e'tibor berishmoqda. O'sha ta'kidlab o'tgan sayt azonimizda chiqqan ikki maqola, masalan, ko'p o'sha serial berganlarni fohishaga tenglashtirib, vatan xoiniga tenglashtirib ig'vo qilishi yoki bitta maqolasida o'sha ro'mol o'ramagan qizlarni fohishaga tenglashtirishi. Bu narsa afsuski o'sha o'zini ziyoliman deb yurgan odamlarni o'sha musulmon idorasiga yaqin bo'lgan shaxslarning umuman dunyoqarashi torligini bildiryapti. Ular afsuski xalqqa ma'rifat olib kelishiga shubha bilan qarashga majbur qilmoqda. Masalan, xalqqa man ular o'sha odamlarni o'qiyotgan yozayotgan maqolalar o'qib ma'rifat emas, balki mutaassiblikni targ'ib qilayotganini ko'rmoqdaman. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, men aytishim kerakki, hozirgi kunda o'sha siyosiy tus bermaslik haqida gapirildi, lekin o'sha qarab o'sha dunyoviy rejimga qarshi turgan kuchlar ham o'zini faoliyatiga siyosiy kuch berishmoqda. Keskin talablar qo'ymoqda jamiyatga. Ashula yoki kliplarni taqiqlashni chaqirishmoqda. Taqiqlash, masalan, bu uje demokratik prinsiplarga zid bo'lgan narsa. Shuning uchun ikkinchidan, uchinchidan ko'pchiligi o'sha so'z erkinligi, din erkinligi orqasiga ikkiyuzlamachiliklar berkinishmoqda. Masalan, o'zlariga kelganda o'sha prinsiplarni yetga olishadi. Lekin o'sha dunyoviy obrazda yashayotgan shaxslarga tajovuz qilishganda bu narsa o'zlarida o'sha tajovuzkor gaplarini demokratik prinsiplarga qarshi kurash sifatida qarashmaydi. O'zlari bu haq, faqat ular haqu, boshqalar do'haqligini jamiyatga sindirishmoqda.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili. Mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.